кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Як після двух гадоў санкцій змяніліся беларускія паліцы з ежай? Эмбарга на некаторую заходнюю ежу споўнілася 2 гады. Пад забарону патрапілі вядомыя брэнды: кандытаркі, малочкі, мяса, гародніны і садавіны. Онлайнер паглядзеў, як выглядаюць паліцы з імпартам цяпер. На паліцах з кандытаркай за 2 гады здарылася найбольш змен. Звыклыя брэнды пачалі замяшчацца беларускімі фабрыкамі і так званым дружалюбным імпартам. З апошняга, акрамя расійскіх, самымі прыкметнымі сталі вытворцы з Турцыі, Арабскіх Эміратаў ды Ірана. У нейкі момант Турцыю ўвогуле можна было палічыць адным з галоўных бенефіцыяраў. Шакаладкі і печыва з гэтай краіны з'явіліся практычна ў кожнай краме. І не толькі яны. Турэцкія кандытары нацэліліся практычна на ўсё. Квадратны шакалад па аналогіі з Райтерспорт, разнастайны жавальны мармелад ад мішак да чарвячкоў, нуга і палачкі грысіні замест італьянскай санкцыёнкі, а таксама заменнікі нутэлла. Вафлі, труфелі, бісквіты і іншыя атрыбуты салодкага жыцця турэцкай кандытаркі па-ранейшаму застаецца вельмі шмат. З еўрапейскай санкцыёнкі на паліцы зноў леглі французскія труфелі і бельгійскія ракавінкі. Італьянскія саваярдзі канкуруюць цяпер з турэцкімі і беларускімі, вытворчасцю якіх занялася фермерская гаспадарка. Па цане атрымалася амаль удвая танней за італьянскія. Незважаючы на маштабнае вяртанне еўрапейскіх брэндаў, іншы імпарт таксама знайшоў сабе месца на паліцах. Раней былі бразільскія калядныя кексы Пантэона, цяпер яшчэ і шакалад. З Эміратаў працягваюць весці кексы, печыва і круасаны. Іранскія прысмакі больш ніякая не экзотыка для беларускіх крамаў. Навагоднія падарункі, шакалад, печыва. Амаль 2 гады утрымліваюцца на паліцах. Гэты Новы год беларусы сустрэлі з іспанскімі хурмо і клементінамі, і ніякія эмбарга гэтаму не перашкодзілі. Самая народная пазіцыя – яблыкі. Па новай пастанове ўрада для іх зрабілі больш палёгкаў. Раней дазвалялі недружалюбны імпарт толькі ў ліпені, цяпер увоз дазволілі з красавіка па ліпень, калі беларускія яблыкі ўжо могуць скончыцца. Цэны цяпер пачынаюцца пераважна ад 2,5 рублёў за беларускія яблыкі і даходзяць да 5 рублёў за малдаўскія. Многія пазіцыі накшталт лімонаў, апельсінаў, мандарынаў, ківі і гранатаў з Еўропы, часцей за ўсё з Іспаніі і Турцыі, яны па прыкладна роўных цэнах. Элітныя лімоны з Узбекістана ў разы даражэйшыя за звычайныя. У раёне 30 рублёў каштуюць таксама персікі і нектарыны, якія прыязджаюць з Паўднёвай Афрыканскай Рэспублікі. Дарагія агуркі па 17 рублёў прыязджаюць з Расіі. Беларускія гладкія каштуюць у раёне 7,5 рублёў. У памідорах больш імпартнай разнастайнасці, але цэн гэта асабліва не ратуе, трэба чакаць лета. Пакуль турэцкія прадаюць па 10-11 рублёў, расійскія па 14, азербайджанскія па 16. Цэны на чэры з Марока даходзяць да 30 рублёў. У замарожанай агародніне зноў ёсць крыху польскай прадукцыі, але вось памідораў польскіх больш не возяць. А што з малочкай і мясам? Падобна, тут контрсанкцыі перамаглі. Гэта аддзелы, дзе эмбарга спраўна працуе. Мікрадозы іспанскага хамону і італьянскіх пармезанаў зніклі дастаткова хутка. Цяпер у мясным і малочным аддзелах пануюць беларускія і расійскія вытворцы. Незважаючы на адсутнасць канкурэнтаў, расійскія заводы працягваюць мімікрыраваць пад еўрапейскія. Так, на адным пакаванні можа змясціцца 4 згадкі пра Швейцарыю ды яе сцяг, а на адваротным баку пазначаны вытворца – Санкт-Петербург. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.